10 bob ochiqlik. Ayol unga nisbatan samimiy bo'lishingizni istaydi. Oilaviy juftliklarga maslahatlar berish jarayonida oldimga maslahat so'rab kelgan odamlarda yaqqol tendensiyalarni kuzatdim. Ular xonamga kirishganida er meni ko'rib turadigan bo'lib o'tirishga harakat qilardi. U yuqoriga yoki pastga yoxud teskari tomonga qarar, kamdan kam xotiniga ko'z tashlar, ba'zida esa unga yomon qarab qo'yardi. Xotini esa ham erini, ham meni ko'rib turadigan bo'lib o'tirishga harakat qilardi. U ikkalamizni kuzatib, erining ichki kechinmalarini yoki u nima haqda o'ylayotganini bilishga intilardi. Ayollar his-hayajonli ta'sirlanishga ega ekanini unutmang. Ular bo'layotgan voqea hodisalarini muhokama qilishga tayyor bo'lishadi. U o'zining muammolarini muhokama qilish va ularga yechim topish uchun tashqariga chiqarishni istaydi. Eri esa bu vaqtda bekinmachoq o'ynaydi. Er xotinining his-hayajonli holatining aksi bo'lib, chetga chiqib, tosh devor ortiga berkinib o'tirishni ma'qul ko'radi. Xotini erini nimadir qiynayotganini sezib turadi, ammo er buni tashqariga chiqargisi, bu haqda gaplashgisi kelmaydi. Hammasi joyida, deydi u. Ammo xotini eri nimadandir siqilayotganini sezib turadi. Shu bois u ikkilanib qoladi va buni shunday izohlaydi. Ba'zida men nimaga ishonishni ham bilmay qolaman. Ammo xotin hech qachon taslim bo'lmaydi. U gap nimada ekanligini aniqlash uchun yana va yana shu muammoga to'xtalaveradi. Xotin sevgiga mushtoq. Uning tushunchasida esa sevgi yuraklarning bir-biriga birlashuvida aks etadi. Bitta lampochkani sindirsangiz, boshqalar ham uchib qoladi. Er-xotinlar mening kabinetimda o'tirishganida nima sodir bo'lishini to'laqonli tasavvur qilish uchun ularga xos bo'lgan tendensiyalarni oddiy tilda, aniq misollarda tushuntirib beraman. Biz yuqorida erkaklar va ayollar turlicha ekanini, ular olamni turli ranglarda, turli darajada ko'rishlarini va eshitishlarini ko'rib o'tgandik. Bu farqni elektr zanjirining ikkita turi deb tasavvur qiling. Zanjirlardan birida 300 ta lampochka yonib turadi va u shunday tuzilganki, agar bitta lampochka sindirilsa, qolgan hammasi o'chib qoladi. Ikkinchi zanjirda esa 3000 ta lampochka bor va u shunday tuzilganki, agar siz 2000 ta lampochkani sindirib tashlasangiz ham, qolgan 1000 tasi nur sochib turaveradi. Ishqiy munosabatlar nuqtai nazaridan xotinni birinchi elektr zanjiriga o'xshatish mumkin. Oilada jiddiy kelishmovchilik yuz bersa, u butkul tushkunlikka tushib qoladi. Uning barcha lampochkalari kuyib, o'zi esa o'chib qoladi. Buning sababi ayolning yaxlit shaxs ekani bilan bog'liq. Ya'ni uning ongi, tanasi va ruhiyati bir-biri bilan shu qadar yaxlit birlashib ketganki, dilgirlik va dilozorliklar uning butun tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Agar eri xotiniga sevgi yo'qligini isbotlovchi bittagina tanbeh bersa, xotin to barqarorlik tiklanmagunicha dili og'rib yuradi. Ayollardan biri aytganidek, agar men erim bilan bitta sohada jangga kirishsam, barcha boshqa yo'nalishlarda ham urush ochaman. Ba'zida ayol eri o'zini yolg'iz sezishiga majbur qilgani uchun unga qarshi urush ochadi. Quyida men ko'plab ayollardan oladigan maktublardan birini keltirib o'taman. Erim aksariyat hollarda uyga kelib, yarim kechagacha televizor ko'radi. To'shakka yotgach esa jinsiy yaqinlikni xohlaydi. Bunaqa paytda u meni umuman yaxshi ko'rmaydi. Shunchaki mendan foydalanyapti xolos degan xayolga boraman. Kecha ham xuddi shunday. O'zimni yolg'iz his etdim. O'zimni shunday his qilishim menga umuman yoqmaydi. Xuddi televizor uning uchun mendan ko'ra muhimroq degandek tasavvur uyg'onadi. Bunaqa emasligini bilaman, ammo tuyg'ularim shunday deydi. Mening xafa bo'lganimni ko'rib, erimning ham kayfiyati buziladi. Bunaqa paytda u kun davomida men bilan gaplashmay qo'yadi. Har bir er bu ayolning so'zlarini eshitib qo'ysin. Ayolni muammolar qiynayotganida, uning dili og'riganida, u o'zini yolg'iz his etganida va bunga sizning beparvoligingiz qo'shilganida, unda jinsiy yaqinlikka umuman mayl bo'lmasligi tayin. Uning ruhiyati cho'kkanida, tanasi sizning da'vatingizga javob bermaydi. Ayolning tushkun kayfiyatini tushunish qiyin emas. Uning yuzi hammasini va yaqqol aks ettirib turadi. Agar ayolning yuzida hammasi aks etib tursa, erkakning yuzi poker o'yinchisiniki bilan bir xil bo'ladi. Ayollar o'zlari tushkun kayfiyatda va yomon his qilayotgan bo'lsalarda, erlari xuddi munosabatlarida hech qanday muammo yo'qdek o'zlarini tutishlaridan shikoyat qilishadi. Er ertalab ishga ketadi. Ishdan qaytgach esa xotini ancha oldin yuz bergan voqeaga oydinlik kiritib olish istagida ekani ma'lum bo'ladi. Bunaqa paytda er gap nima haqdaligini eslab olishi kerak bo'ladi. Chunki u hamma narsani allaqachon esidan chiqarib yuborgan bo'ladi. Ayol esa butun kunini ertalab nonushta paytida ro'y bergan kelishmovchilik haqida o'ylab o'tkazgan bo'ladi. U o'sha vaziyatni 10 martalab esga oladi va ko'z oldidan o'tkazadi. Xotinining istagiga javoban er: "U gapmi? Kel, shuni unutamiz. Xo'pmi?" deydi. Xotin eri qanday qilib bunday deyishi mumkinligini tushunmaydi. Nega eri u kabi tashvish qilmayapti? Bu savolning javobi oddiy. Ikki xil elektr zanjiri esingizdami? Er: "Siz 2000 ta lampochkani sindirsangiz ham, qolgan 1000 tasi yonib turaveradigan zanjir." Erkak muammolarga aynan mana shunday munosabatda bo'ladi. U o'z ta'sirlanishini yaxshiroq nazorat qila oladi. Uning qon bosimi shipga yetkudek bo'lib oshib ketishi mumkin, ammo buni sezdirmaslikka harakat qiladi. U kuchli og'riqni his etishi mumkin, ammo og'riqni ichiga yutib, o'ziga o'zi: "Agar xotinim shunday his etayotgan bo'lsa, bu haqda gaplashishdan nima foyda?" deydi. Ayollar erkaklarni sirli orolga qiyoslashadi. Hozir men aytib bergan narsa erkaklar uchun juda qimmatli ma'lumot hisoblanadi. Ayol yaxlit bir butun mavjudot ekanini va uning tezda ta'sirlanish bilan bog'liq ekanligini tushunish sizga u sizni ochiqchasiga gaplashib olishga chaqirganida nima qilishingizni anglab yetishingizga yordam beradi. Oilaviy juftlik xonamda o'tirganida xotin eri nima haqida o'ylayotganini bilishga urinadi. U eri nima uchun bir vaqtlar tanishgan va uchrashib yurgan paytlaridek ochiq bo'la olmasligini tushunmaydi. Uchrashib yurganlarining dastlabki oylarida har ikkalasi bir-birlari uchun to'la ochiq bo'lishgan. Ular orzu istaklarini, qo'rquv va omadsizliklarini bir-birlari bilan bo'lishganlar. Ular chin dildan suhbat qurganlar va bir-birlarining oldilaridagi ochiqliklarini xuddiki butun tanalari bilan his etishadi. Va bu go'yoki qo'shiqlarning qo'shig'idagi ikki sevishgan qalb sohiblaridagi kabi bo'ladi. "Ochkin eshigingni, jonim, sevgilim, kabutarim, komilim." Ochiq eshik timsoli ikki insonning yaqinlashuvi va ikki qalbning ochiq muloqotining ramzidir. Ular bir-biri bilan ishqiy, hissiy va ma'naviy ruhiy rishtalar bilan bog'langan bo'ladi. Ammo turmush qurgandan keyin erkaklarning bu oddiy ochiqligi qayoqqa yo'qoladi. Uchrashish va ko'ngil olishlar davrida erkak orzusidagi ayolni tushunishga harakat qiladi. Uning uchun bu misoli bir sarguzasht bo'ladi. Ammo u o'zi izlagan, orzu qilgan ayol shu ekaniga ishonch hosil qilgach, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Endi u ayol bilan ochiqchasiga dillashishga zarurat qolmaydi. U endi shunchaki birga bo'lsak, yelka-yelka tursak bo'ldi. Gap-so'zlarga na hojat deb hisoblaydi. Er uchrashuvlar davridagi o'zining ochiqligi xotini uchun yaqqol va ochiq sevgi iqrori bo'lganini hamda u ushbu ochiq va samimiy muloqotlar jarayonida o'zgacha kuch olganini tushunmaydi. Endi esa ular oila qurishganidan keyin er xotinining o'zini ochiq holda ko'rish ehtiyojini tushunmaydi. Hamda xotini bilan shunchaki suhbatlar va muloqotlardan ma'no ko'rmaydi. Ayollarga ko'pincha erkaklar sirli orol bo'lib tuyulishadi. Ular qirg'oqda qulay joy topib, o'sha yerga langar tashlash uchun erlarining atrofida tinmay aylanishadi. Ammo orol qalin tuman bilan qoplangani uchun buni amalga oshira olishmaydi. Ular bandargoh topolmay ovora bo'lishadi. Orol ularni o'ziga yaqin keltirishni istamayotgandek tasavvur uyg'otadi. Bu haqda bir ayol menga shunday maktub yozgandi. Umuman erimning hamdardligi sezilmaydi. Uning yonida turish rostdan ham juda qiyin. U hech qachon gaplashmaydi. Uning muz qalbini nima erita olishi mumkinligiga aqlim yetmayapti. Buni bilishni juda ham istardim. Xuddiki men tim qorong'i xonada chalishib, urinib, surinib yuribman-u, chiroqni yoqqich esa joyida yo'qdik. Albatta, bu yerda ham istisnolar bo'lishi mumkin. Men xotinlar kam gap va bosiq, erlar esa aksincha yuragini ochib sochishga tayyor bo'lgan oilaviy juftliklar bilan ham ishlaganman. Ammo uzoq yillik tajribamda bunday oilalar juda kam sonli bo'lgan. Umuman olganda, erlar va xotinlar men yuqorida so'z yuritgan toifalarga mos kelishadi. Sara har kungi voqealardan xabardor bo'lishni istaydi. Aksariyat ayollar xotinim Saraga o'xshashadi. O'zaro munosabatlarimiz yaxshi bo'lishi uchun u oilaviy muammolarimizni har kuni aniqlashtirib borishni afzal ko'radi. Uning fikricha, shunday qilsak, muammolar chuqurlashib ketmas ekan. Oilaviy hayotimizning dastlabki yillarida men rostdan ham u keskin vaziyatlarning oldini olish uchun doimiy ravishda munosabatlarni oydinlashtirib olish deganda nimani nazarda tutishini tushunmas edim. Qolaversa, men ko'pincha ehtimoli bo'lgan muammolarni muhokama qilish, ular aslida qanday paydo bo'lganini anglatadi deb o'ylardim. Shu o'tgan yillar davomida men Saraning maqsadini noto'g'ri tushungan ekanman. U o'z so'zlari bilan unga bo'lgan sevgimni izhor qila olmayotganim uchun meni tanqid qilyapti deb o'ylardim. Shu bois uning so'zlaridagi hurmatsizlikni his etmaslik uchun o'z qobig'imga o'ralib olardim. Uning savollariga sukut bilan javob qaytarganimda u muammo nimada ekanini bilish uchun menga yanada yaqinroq bo'lishga intilardi. Nihoyat men gap nimada ekanligini tushunib yetdim. Ammo mening ko'zim ochilgunicha tanglik doirasi juda tez aylana boshlagan edi. Hozir esa quvvat doirasidan chiqib ketmaslik uchun Sara savollar bera boshlaganida va o'ziga biror bir ma'lumotni yetkazishimni talab qilganida uning xabarini to'g'ri o'qish uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Menda hozir ham vaqti-vaqti bilan erkaklarga xos bo'lgan xotinim hamma narsaga burnini tiqaveradi. Nimalarnidir bilgisi kelaveradi. Meni tanqid qilgani qilgan. Hatto menga xo'jayinchilik qilmoqchi degan shubhalar paydo bo'lib turadi. Gohida menga bir erkak o'z maktubida yozgan quyidagi gaplarni xotinimga aytish istagi uyg'onadi. Xotinim doim hamma joyga burnini tiqib, iskalanib yuradi. Xotinimda xuddi halokatga uchragan avtomashinalarning ichidan odamlarni tortib olishga mo'ljallangan qisqichga o'xshash qisqichlar bor va u o'shalar yordamida qalbimga kirib borishga urinadi degan xayolga boraman gohida. Ammo menga erkin makon kerak. Menga erkinlik kerak. Bu erkak nimani his etayotganini tushunaman, ammo men ongli ravishda bunday o'ylashdan bosh tortaman. Chunki Sara meni nazorat qilishni xayoliga ham keltirmayotganini, chunki u yaxshi inson ekanligini bilaman. U shunchaki men bilan birga bo'lishni, mening ochiq va samimiyligimni his etishni, bir-birimizga chin ma'noda yaqin bo'lishimizni istashini bilaman. Undagi ayollarga xos nazokatning mazmuni ma'lum ma'noda shundan iborat va shuning uchun ham men uni sevib qolganman. Er sifatida siz hayotingizda xuddi sizni so'roq qilishayotgandek, xotiningiz doim nimalarnidir bilgisi kelib, iskalanib yurgandek, hamda juda ko'p keraksiz savol beradigandek hissiyot albatta paydo bo'lishini bilishingiz kerak. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi va bunga ko'nikish kerak. Shunchaki xotiningiz nimaga shunday qilayotganini o'ylab ko'ring. U hamma ishlardan xabardor bo'lishni istaydi. U sizni sevgani bois sizga yaqinlashadi. Uning hayotidagi eng muhim insonsiz. Alam anduh bo'lmasligi uchun harakat qiling. Afsuski, ayrim erkaklar xotinlari bilan muloqot borasidagi muammolarni hal etishni istashmaydi yoki eslash olmaydi. Chunki ular bu masalani hal qilishga urinishlari jarayonidan tuturuqsiz bo'lib ko'rinishdan yoxud behurmat so'zlar eshitishdan qo'rqishadi. Birgalikdagi butun hayotimiz davomida men munosabatlarimizni yaxshilashga urindim. Ammo erim bu kabi muhokamalarni uni burchakka qisish, ustidan hukmronlik qilish uchun boshlayapman degan xayol bilan nuqul o'zini olib qochardi. Xotini bilan birga quvvat doirasiga mahkam o'rnashib olishga harakat qilayotgan bir erkak o'z maktubida bir vaqtlar xotinining oldida o'zini namoyon etish, unga ochilish o'zi uchun asosiy muammo bo'lganini tan olib yozgandi. Mana u nima deydi? Men xotinimning oldida ochiq bo'lmaganman. O'zimning ko'plab fikrlarimni, tuyg'ularimni, ehtiyojlarimni ichimda saqlaganman. Chunki ularni ochiqlasam, xotinim meni tushunmaydi, deb qo'rqganman. Oqibatda xotinim mendan uzoqlashdi. Menimcha, shu orqali men munosabatlarimiz uchun javobgarligimdan qochgandim. Ko'p yillar davomida men samimiylik va ochiqlik muloqot borasida Xudoning inoyati ekanini yaxshi tushunganman. Ammo yaqin-yaqingacha o'zimning amaliy faoliyatimda bu haqiqatlarga amal qilmaganman. O'tgan yillar davomida men tashqi barqarorligi ostidan anduh yashiringan ko'plab erkaklar bilan uchrashdim. Bunday erkak xotini bilan ochiqchasiga hech narsani yashirmay gaplasha olmaydi. Buning o'rniga uni gumonlar ezadi. Hamda xotini uning jahlini chiqarish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilayotgandek bo'lib tuyulaveradi. Xotini eri ich-ichidan o'ziga jahl qilayotganini sezib turadi yoki taxmin qiladi. Ehtimol Paulus yangi ahdda erlar xotinlariga qanday munosabatda bo'lishlari kerakligi borasida quyidagi yagona amrni qoldirganida aynan ana shunday erkaklarni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Ey erlar, xotinlaringizni sevinglar. Ularga qo'pol muomalada bo'lmanglar. Bu konsepsiya yunon tilida bayon etilgan va og'izda achchiq ta'm qoldiradi. Bunday achchiqlik sizning asabiylashganingizni, umidsizlikka tushganingizni, norozi bo'lganingizni va jahlingiz chiqqanini bildiradi. Biz xafa bo'lgan odam haqida gapirganimizda, odatda uning norozilik ichida mavjudligini va qandaydir o'tgan davrdagi voqea hodisalar bilan bog'liq ekanligini nazarda tutamiz. Xafa bo'lgan er qo'pol, beadab bo'lishi xotinini o'zidan chetga itarishi mumkin. Xotini bilan ochiq munosabatda bo'lish o'rniga u qalbini xotini uchun yopib, bu orqali unda o'zi uchun biror bir yoqimli narsa ko'rmayotganini bildirib qo'yadi. Ichida alami bor erkak xotini bilan ochiq munosabatda bo'lish imkoniyatini ko'rmaydi. Garchi xotiningiz bilan bir-birlaringizga tanglik doirasidan chiqib, bir-birlaringizni yangi quvvat bilan quvvatlantirishga va'dalashgan bo'lsalaringizda, balki bu kabi alam sizning yuragingizdan ham joy olgandir. Alam bilan bog'liq muammoning yechimi muqaddas ruhning mayin istagiga quloq solish qobiliyatiga bog'liq. Bir ayolning maktubida bayon etilganidek, shunda mo'jizalar ro'y bera boshlaydi. U eri bilan bizning konferensiyalarimizdan birida ishtirok etibdi. Shundan keyin ham u o'zini ojiz va ruhiy jihatdan yaralangandek his etaveribdi. Ertasi kuniyoq eri uni mashinani yaxshi boshqara olmagani uchun qattiq urushib bergan. Xotinining dili og'riganini sezib, u keyinroq hammasi joyidami deb so'ragan. U ko'ngildagi bor gapni to'kib solgan va mashina boshqarishing har doim ham eriga yoqmasligini aytgan. Eri uning nohaqligini, o'zining hislari bilan vaziyatni keskinlashtirayotganini aytib, u bilan bahslasha boshlagan. Maktubining davomida u shunday deb yozadi. Ammo oradan taxminan 5 daqiqalar vaqt o'tib, u yana yonimga keldi va u aslida yordam berish maqsadida aytgan gaplaring va xatti-harakating amalda ozor bergan bo'lsa, bunday qilishni darhol to'xtatishini aytib, kechirim so'radi. Biz bir-birimizni quchoqladik va hammasi o'tib ketdi. Bu juda ajoyib, arzimagan qadam, ammo natijasi juda go'zal. Bu erkak e'tiborini o'zining ichidagi insonga qaratishga qaror qilgan. U o'zining salbiy qarashini va tanqidini asoslashga urinish o'rniga hammasini qalbidan o'tkazib o'ylab ko'rgan. U mayin va osuda ichki ovoziga quloq solgan. U xotiniga ochiq munosabatda bo'lganida, xotini uning sevgisini his etgan. Erlar o'z muhabbatlarining kuchini va xotinlari unga qanchalik muhtoj ekanliklarini bilishsa edi. Quyida erlarining ochiq va ozgina muloyim munosabatda bo'lishlarini istaydigan turli ayollarning maktublaridan parchalar keltirilgan. Men erimning dilgirlik va g'azab tuyg'ulari ta'sirida emas, balki ochiq va to'g'risini, chin yurakdan gapirishini xohlayman, chunki birinchi variant ish bermaydi. O'z qobig'iga o'ralib olish va xavfsirash o'rniga erim men ilgari orzu qilgan narsani qila boshladi. Ya'ni u menga qalbini ochadigan bo'ldi. Biz bilan ajoyib ishlar sodir bo'lmoqda. U menga qalbini ocha boshladi. Endi bizning suhbatlarimiz monologdan emas, haqiqiy dialoglardan iborat bo'lmoqda. Bunday o'ta sezgir inson bilan qanday yashash mumkin? Hozir ko'plab erkaklar shunday deyishlari mumkin. Ey yo'q, men bunday o'ta sezgir ayolga uylanaman deb o'ylamagandim. Darhaqiqat, siz buni bilmagansiz. Ammo siz xotiningizning sezgirligi va bu sifatining ko'p qirralari uchun minnatdor bo'lishingiz kerak. Aynan ana shu sezgirligi unga farzandlaringiz kasal bo'lganida kechasi bilan ularning yonida qolish imkoniyatini beradi. Aynan ana shu mehribonligi sabab u sizning haroratingiz oshib, yana bitta xab dori berishni so'rab, oh-voh qilib yotganingizda yoningizda bo'ladi. To'g'risi, uning ana shu sezgisi unga ba'zida siz undan o'zingizni olib qochayotganingizni, jahlingiz chiqqanini aytib turadi. Balki siz unga shunday deyishni istarsiz. Bu qadar o'ta sezgir bo'lish shart emas. Ammo siz uning ojizligini boshqa afzalliklar bilan birga qabul qilganingiz ma'qul. Har bir er xotinining sezgirligi va ehtiyojlari borasida qaror qabul qilishi kerak. U xotiniga qalbini ochishni istamay, undan o'zini olib qochishi yoki aksincha, uniga yaqinlashib, o'zaro munosabatlarini yangi qalin darajaga olib chiqishi mumkin. Xotini bilan yaqinlik o'rnatishning eng oddiy va samarali usuli kuni qanday o'tgani haqidagi tafsilotlarni gapirib berish bo'lishi mumkin. Agar hozir ayni damda gaplashkingiz kelmayotgan bo'lsa, taxminan shunday deyishingiz mumkin. Ishxonamda bir nimalar sodir bo'ldi. Faqat bu haqda hozir emas. Sal keyinroq gaplashamiz. Hozirgi kayfiyatim sen bilan bog'liq emas. Xotiningiz aynan mana shu oxirgi so'zlaringizni kutadi. U hozirgi kayfiyatingiz aslo o'zi bilan bog'liq emasligiga ishonch hosil qilish kerak. Ammo siz u bilan suhbatlasha boshlaganingizda keskin ohangda gapirmaslikka harakat qiling. Erkaklar odatda o'z fikrlarini anchayin keskin bayon etishadi. So'zlaringiz qo'pol jaranglashi mumkin. Siz esa buni hatto sezmaysiz ham. Ehtimol siz buni ataylab qilmassiz, ammo xotiningiz ko'z oldingizda ruhan cho'ka boshlaydi. Siz shunchaki dalillarni sanab o'tasiz va o'z fikringizni qat'iy ifoda etasiz. Oqibatda uning shlangini bosib, kislaroddan mahrum qilasiz. Bir necha yil oldin o'smir o'g'illarimizdan biri onasi Sara bilan gaplashib turgandi. Shunda xotinim uning gapirish ohangini qo'pol deb hisoblagandi. Xotinim qat'iy ohangda shunday degandi o'shanda: "David, iltimos, men bilan bunaqa ohangda gaplashma." Saraning aytishicha, shunda o'g'limiz unga xuddi hozirgina boshqa sayyoradan uchib kelgan o'zga sayyoralikka qaragandek qaragan. U onasiga shunday javob qaytargan: "Men nima dedim? Men do'stlarim bilan shunaqa ohangda gaplashaman." "Bilasanmi nima?" e'tiroz bildirdi Sara. "Men do'stlaringdan biri emasman. Men sening onangman. Buning ustiga ayolman." Shu kuni David nega qo'pol gaplashish mumkin emas degan mavzuda juda yaxshi saboq oldi desam adashmagan bo'laman. Yana bir gap, balki siyqasi chiqqan plastinkaga o'xshab tuyularman, ammo yana bir bor, agar siz xotiningizga iliq tuyg'ularni his etsangiz va u bilan ochiq munosabatda bo'lsangiz, u jon-jon deb siz bilan yaqinlashadi hamda jinsiy aloqa uchun siz uchun ochiq bo'ladi desam ishonavering. Ammo boshqa tomondan faqat jinsiy aloqa uchungina ochiq bo'lishga intilish ham to'g'ri emas. Ayollar bunday istak harakatlarini darrov sezishadi va agar maqsadingiz shu ekanini his etishsa, jinsiy aloqa uchun yo'llarni yopib qo'yishlari mumkin. Ammo agar siz xotiningizning hissiy ehtiyojlariga samimiy javob qaytarsangiz, u sizning jinsiy ehtiyojlaringizga labbay deb javob beradi. Xudo nikohni simbiotik tushuncha, ya'ni birgalikda yashaydigan ikkita jins sifatida yaratgan. Quyidagi ro'yxatdan ushbu mavzuga oid yana bir qancha fikrlarni topishingiz mumkin. Ammo eng asosiysi, xotiningizning qalbiga quloq soling, yuragiga ishoning. Unga ochiq munosabatda bo'ling. Shunda tanglik doirasidan sakrab, quvvat doirasiga o'tasiz va hammasi yaxshi bo'ladi. Quyidagi holatlarda xotiningiz sizning unga ochiq munosabatda bo'lmoqchi ekanligingizni his etadi. U bilan o'z tuyg'ularingizni o'rtoqlashsangiz, o'tgan kuningiz haqida va mavjud muammolar to'g'risida gapirib bersangiz, undan o'zini qanday his etayotganini so'rab, ko'nglidagilarni siz bilan o'rtoqlashishni iltimos qilib, "Kel, gaplashib olamiz" desangiz, yuz ifodangiz muloqotga tayyor ekaningizni bildirib tursa, buni o'z xotirjamligingiz, mayin qarashlaringiz, tana harakatlaringiz bilan namoyon etsangiz, uni birga sayr qilib, tanishgan davrlaringizni eslab suhbat qurishgan yoki farzandlar hamda ular bilan muloqot va munosabatda xotiningiz duch kelayotgan muammolar to'g'risida gaplashib olishgan taklif etsangiz, u bilan birga ibodat qilsangiz, televizor ko'rish, gazeta o'qish yoki kompyuterda ishlash paytida ora-sirada unga gap tashlab qo'ymasdan xotiningizga alohida e'tibor qaratganingizda, u bilan moliyaviy masalalarni, ish joyingizni o'zgartirish ehtimolini yoki kelajak haqidagi o'ylaringizni o'rtoqlashganingizda.